Vaikuttava haastattelu Tapio Suntion ihmeellisestä elämästä on tehty heinäkuun alussa vuonna 1999. Parhaillaan jo eläkkeellä oleva, mutta vieläkin evankelistana toimiva Tapio on saanut kokea sodan lapsen silmin. Isän kuoltua sodassa hän joutui pakenemaan Viipurista Ruotsiin. Tiukan kurin katkeroittamana ja myöhemmin isäpuoleen pettyneenä hän on saanut kuitenkin voiman antaa anteeksi. Kahdesti kuolemanportit kokeneena hän tietää, että elämä jatkuu, kun tämän maailman vilinä vaihtuu iäisyyteen. Mitä Tapio on saanut kokea tähän mennessä elämänsä varrella ja mitä hän on kokemuksistaan oppinut, sen tulet kuulemaan nyt. Kuultuasi tämän haastattelun et voi olla uskomatta ihmeisiin. Tapio, kuka sinä olet?
Olen Tapio Suntio ja vuonna 1941 syntynyt eläkepappi. Rakastan Jeesusta ja olen evankelista. Kuulun tällä hetkellä Salon helluntaiseurakuntaan.
Missä päin sinä synnyit?
Olen syntynyt Kotkassa ja usko on tullut Ruotsissa Mutalassa 1974. Ja se oli elämän yksi rikkaimpia aikoja, kun sain löytää Jeesuksen.
Minkälainen lapsuus sinulla oli? Minkälaiset vanhemmat sinulla oli ja toi sinun pihapiirisi silloin lapsuudessa?
Isä kuoli sodan aikana ja meidät vietiin Viipurista Ruotsiin. Ja Ruotsissa Jumala johdatti minulle uskovaiset sotavanhemmat, jotka opettivat mulle iltarukouksen ja puhuvat näitä uskon asioista. Ja olen ikin kiitollinen heille, mutta ennen kaikkea Jumalalle, että Jumala näki näin parhaaksi antaa tämmöiset vanhemmat. Vuonna 1947 tulin Suomeen ja sitten täällä Haminassa kävin pyhäkoulua ja tämä lapsuus oli mielestäni hyvä. Teini-ikä sitten muutimme Kärsämäelle, josta isäpuoleni sai rintamamiehen tilan. Se oli kovaa aikaa minulle ja erittäin vaikeitakin aikaa. Ja kun olen miettinyt sitä näin jälkikäteen monta kertaa, niin kyllä täytyy sanoa, että syy oli myöskin minussa, että eli semmoista, mitä ei olisi aina välttämättä tarvinnut tehdä. Kuri oli siihen aikaan paljon kovempaa ja myöskin katkeroin isäpuolta kohta niin syvästi, että olin päättänyt vakaasti ampua sekä äitini että isäpuoleni että nuorimman velipuoleni. Mutta kiitän Jumalaa, että Jumala sitten johdatti Ruotsiin ja siellä sitten löysin 74 elämän Herran Jeesuksen Kristuksen ja kerroin kirjassa sitten vanhemmille, että tämmöiset aikeet oli ja voitteko antaa anteeksi. Ja tänä päivänä molemmat on siirtynyt ajan raja tuolle puolelle, mutta ennen siirtymistä saimme sopia asiat.
Onko sulle tuosta lapsuudesta jäänyt jotain erityisiä muistoja?
Lapsuudesta sen verran työ oli kova uudisraivaajan poikana ja siellä sitten, kun ei kaikkea paikkaa päässyt eikä kaikkia saanut mitä halusi, niin sitä ilmeisesti katkeroitui. Ja kun halusi mennä esimerkiksi vappujuhlille, niin sinne ei ollut mahdollisuutta päästä. Ja sitä tuli semmoinen katkeraksi ja äkäiseksi, mutta kyllä kun ajattelee tänä päivänä sitä lapsuutta, niin kyllä siellä on ihanempia hetkiä, paljon enemmän kuin niitä ei-ihanempia.
Että vaikka oli niinku semmoiset tiukat rajat, niin sitten myöhemmin olet nähnyt, että niistä rajoista oli todellakin niinku apua ja hyötyä sinun myöhemmässä elämässä.
Kyllä ehdottomasti, vaikka rajat oli erittäin tiukat ja vanhempia täytyi totella, niin näistä on ollut hyötyä ja täytyy sanoa, että niitä kunnioitettiin ja noudatettiin. jos ei noudatettu, niin silloin tuli piiska että, ja myöhemmässä vaiheessa remmiäkin.
Minkälaisia ajatuksia sinulle herättää tämä nykypäivän tämmöinen vapaa kasvatus, että nuoret ihmiset, lapset saa juoskennella siellä sun täällä ja elää sellaista elämää kuin tahtovat?
Vuonna 1975 oli Ruotsissa ja silloin tuli tämä niin sanottu SIA-järjestelmä, eli tämä vapaa kasvatusjärjestelmä Ruotsiin. Ja olin erään uskovaisen veljen kanssa istumassa tämmöisellä tiedotustilaisuudessa, jossa tämä SIA-järjestelmä edustajat toivat sitten ja kertovat tästä vapaa kasvatuksesta. Pyysin puheenvuoron ja sanoin suoraan, että tämä vapaa kasvatus ei ole Jumalasta, vaan on itsestään perkelestä, että meidät vanhemmat on valottu lapsia tekemään, jonka jälkeen yhteiskunta sitten rupeaa hoitamaan. Ja tämä oli niin kovaa puhetta heille, että niin, se ei oikein mennyt perille. Ja nyt näemme, mitä on sekä Ruotsissa että Suomessa. Että ei ainakaan parempaa suuntaa olla menossa. Ja tuskin painaa päästään siihen, missä oltiin, sanotaan 60-luvulla, 50-luvulla.
Uskotko, että tässä nykytilanteessa niin kuin olisi mitään tavallaan pääsyä takaisin, että voitaisiin korjata niitä virheitä, mitä on tehty?
Ei, en usko, että nykyaikana enää päästään korjaamaan näitä virheitä. Virheitä tulee yhä enemmän ja enemmän. Ihminen vie pitämään yhteiskunnan kohti tuhoa.
Kertooko tämä sinusta jotenkin tästä ajasta, missä me tällä hetkellä elämme?
Kyllä tämä kertoo, koko, kun katselee tätä ympäri tätä maata ja seuraa tilannetta, niin kyllä koko aika pahempaa suuntaa ollaan menossa. Ihmiset ovat itse rakkaita, rahan ahneita ja niin edelleen.
Ja tästäkin on puhuttu jo 2000 vuotta sitten näistä ajoista.
Kyllä, ja ennustukset käyvät toteen.
Mennyt tää on toivomus.
Todellakin siis 70-luvulla uskoon. Mikä sitten rupesi niin kuin herättämään sinua kohti Jumalaa?
Oman vaimon menetys Ruotsissa 71 pysäytti, jäi 3 pienen lapsen kanssa. Nuorin oli syntynyt vuotta ennen kuin äiti kuoli. Ja vaimoni oli uskossa Jeesukseen Kristukseen. Ja kun katsoin hänen viimeisiä elon hetkiä kuolivuotella, niin tämä sai pysäyttämään ja miettimään näitä iankaikkisuusasioita. Mutta siinä meni sitten 3 vuotta vielä, ennen kuin sitten Jumala otti eräänä iltana niin kiinni, että siitä ei ollut mahdollisuutta enää palata. Ottaa vastaan pelastus tai sitten hylkää tarjous, jonka Jumala antoi.
Eli Jumala ikään kuin valmisti sinua pikkuhiljaa ottamaan sitten vastaan sen, mitä hänellä oli tarjota sinulle.
Kyllä, Jumala on antanut mun elämässä paljon anteeksi ja paljon on antanut niin kuin itse päättää omasta elämästä. Ja myöskin sitten Jumala on sallinut, että saa kokeilla, rakentaa omaa elämää omalla tahdolla ja omalla uskollisuudella ja kaiken sillä omalla tiedolla. Ja Ruotsiin joudui 68 toisen kerran, kun Suomesta vietiin väkiä töihin. Ja meillähän oli siihen aikaan toive se, että ensimmäiselle lomalle tullaan sitten komiasti Volvolla. Se Volvo vieläkin Ruotsin puolella tuskinpä tulee ikinä laitettua. Mutta sitten tämä oma elämäni Ruotsissa 68, niin se johdatti siihen, että saatana sai minusta kovan otteen. Eräänä iltana meillä paraakilla siellä Tuusulalta Verkkenillä oli korttipeli suomalaisten paraakissa. Se oli tyypillinen joka viikonloppu. Viina virtasi ja kaikkia tätä. Ja tuona iltana kaikki, mitä minä omistin, niin meneti yhtenä iltana. No perjantai-iltana. Ja siinä vaiheessa sieluvihollinen sai minusta semmoisen otteen, että hän maalasi koko mun elämäni, että mulla ei ole mitään toivetta tässä elämässä. Mietin siinä, että lähden hakeutumaan lääkärin apuun. Sieluvihollinen sanoi, mitä sä sinne menet. Tuskin siihen mitä apua sieltä löydät. Ja niin elämä sitten, tein oman ratkaisun ja päätin oman käden kautta oman päivän tuossa kuuluisassa parakissa. Vetämällä partakoneet terällä, killeti uusilla terillä, molemmat ranteet aukki, eri suunnet aukki. Tämä tapahtui puolen yön aikaa ja noin 4 aikaa sitten aamulla löytivät omasta huoneesta. Meitä oli 2 miestä siinä ja siitä löytivät vuoteelta sitten miehen, jolla oli verta joka puolella, oli lattialla ja sängyssä.
Siis oli toisin sanoen 4 tuntia sen jälkeen siinä vuoteella, kun vilsit ranteita auki.
Noin 4 tuntia siinä meni aikaa. Ja eräs paras ryppykaveri tuli herättämään minua ja tuomaan lohutuksen ainetta, että se murhe häipyisi pois, mutta asuntotoveri näki, mitä oli tapahtunut, ja siinä vaiheessa hän hyppäsi ikkunasta ulos ja meni puhelinkioskiin ja painoi napipohja SOS. Napipohja pyyti ambulanssiin sinne Tuuslanta Verkkenille. Ja kun ambulanssi tuli, niin miehistö toinen sanoi vaan, että meillä ei ole mitään kiirettä, että tämä on selvä. Sitten alkoi kohti matka Salkereskan sairaalaa ja siellä kaksi lääkäriä oli tutkinut ja todennut, että ei voi ja mitään, että elämä on päättynyt.
Sinut siis todettiin kuolleeksi?
Nimenomaan. Todettiin, että sydän ei enää toimi ja haavat, jotka oli molemmissa ranteissa, niitä ei ommeltu, vaan veetti läpinäkyvät teipet niiden päälle, että sitten omaiset näkevät, mitä on tapahtunut. Kun sitten heräsin, ja uskon, että Jumala antoi vielä mahdollisuuden siinä, niin tajusin, että voimaa oli hyvin vähän, joten jaksoin nostaa päiväpeitteen, joka oli yli vejetty, tuommoinen valkoinen peite. Ja kun näin ne arvet tai ne haavat ranteissa, niin siinä vaiheessa huusi, että Jumala, jos olet olemassa, niin auta minua. Ja jonkun ajan kuluttua tunsin, että sydän lähtee yhä voimakkaammin ja voimakkaammin toimimaan. Ja siinä sitten nousin istumaan ja ihmettelin sitä huonetta, että minkä näköinen tämä oli. Jalat oli ovelle päin, kaksiosainen tummaruskea ovi, huone oli valkoinen, tiilestä tehty huone ja hämärät valot, erittäin hämärät. Mutta kumminkin näin, mitä siellä oli. Oli keskimmäinen, siinä oli kolme lavettia ja kun katsoin vasemmalle puolelle, niin siellä makasi joku. Samanlainen huopa oli veetty hänen päälle kuin minunkin päälle. Ja kun katsoin oikealle, niin samanlainen huopa oli veetty hänenkin päälle. Tänä päivänä en tiedä, oliko mies vai naishenkilö. Ihmettelin sitä ja huone oli kylmä. Ja minua rupesi palelemaan, mutta samassa toinen ovi aukesi siinä ja siinä pari-kolme miehen pää näkyi. Ja kun ne näki, että keskimmäinen mies istuu, niin siinä vaiheessa huusi, että jelp, jelp, apua, apua. Ja lähtivät juoksemaan karkuun. Ovi jäi auki. Ja siihen aikaan oli nämä puukengät kovaa muotia Ruotsissa. Ja kauhea kolina rupesi kuulumaan ja hetken kulut oli ihan hiljaista. Meni minuutti, kaksi, kolme aikaa ja sitten rupesi tapahtumaan. Ovet lenti aukki ja semmoinen lyhkäinen mies, kaunis hopea parta ja hyvin hoidettu hopeavärinen tukka astuu sisään ja kaksi hoitajaa ja tämä lääkäri tutkii minut sitten sinne ja nyökkävään hoitajalle ja peikki ranteeseen ja seuraava kerran tuli tajuin osastolla. Eli siitä siirrettiin osastolle sitten. Ja kun osastolla sitten tultiin hakemaan kylpyä, niin tuotiin rullatuoli siihen mun sängyn vieren, niin mä ajattelin, että viekää pois, että kyllä suomalainen mies pärjää kävelemällä ja kun nousi seisalle, niin saman tien putosi lattialle. Eli näin heikossa kunnossa oli. Mutta tänä päivänä kiitän Jumalaa siitä, että niin kuin lauluntekijä sanoi, että niin alhaalla kenkään ei kulje, etteikö Jeesus olisi. Ja vaikka ihminen menisi vieläkin alemmas, niin hän tahtoo tulla sinne, auttaa ja nostaa. Ja olen monta kertaa miettinyt, miksi Jumala salli tämä. Olen elämässä muutama tapaukseen joutunut itsemurhan kandidaatin kanssa juttelemaan näistä asioista. Ja onpa ollut jo semmoinenkin tilanne, että kaveri on yrittänyt naru kaulassa, että ei mitään muuta kuin heppy alas vaan ja hirteen. Ja elämänlanka katkee. Mutta Jumala on johdattaa ihmeellisesti, että tämäkin on kääntynyt sitten parhaimpaa päihettä. Että joka ajattelee tämmöistä itsemurhaa, niin sanon, että kokeile Jumalaa ensin. Ja mä olen iloinen siitä, että se sana, mikä Jumala on sanassa antanut, se kestää tänä päivänä. Tänä päivänä olen onnellinen ja haluan viedä tätä sanomaa eteenpäin, että Kristus toimii, Jumalan poika.
Sinun edestäsi tai siis puolestasi ei silloin rukoiltu, kun sinä heräsit tai nousit ikään kuin kuolleista, vai rukoiltiinko?
Ei, se vaan, että sen minä huusin vaan, kun Jumala antoi sen hetken mulle mahdollisuuden. Siinä vaiheessa, kun tajusin, mitä oli itselleen tehnyt, huusin Jumalaa, jos olet olemassa, auta minua. Ja Jumala, koska on olemassa, niin hän tietysti halusi auttaa, että annetaan vielä mahdollisuus.
Koetko sinä mitään tämmöistä kuoleman rajan ylitystä tai mitään muuta tämmöistä, mikä liittyy, yleensä liittyy kuolemaan? On kuultu niin kuin semmoisia asioita, että tulee sitten tämmöinen valo ikään kuin tunneliin, on tunnelin päässä ja sitä kohti mennään. Koetko mitään tämmöistä?
Joo, minä koin siinä hetkellä, että mä näin valtavaa kirkkauden, mutta mulla ei ollut mitään mahdollisuutta päästä siihen. Myöhemmässä vaiheessa olen toisen kerran elämässä joutunut tähän, kun sain sydänkohtauksen samanlaiseen tilanteeseen. Mutta silloin koin toisella tavalla tämän tilanteen kuin ensimmäisen kerran.
Voitko kertoa hiukan tarkemmin vielä tuosta?
Olin Lapissa, vaimoni kanssa asuttiin, olen nimittäin uudelleen mennyt naimisiin 4 vuotta avioliitossa ja sain Lapissa sydänkohtauksen ja ambulanssilla lähti viemään muonioon. Ja jossa Palojoen suulla näin kaikki nämä, mitä tuhmuudet ja rötökset oli tehnyt, niin ne tuli kuin diafilmiltä yksitellen. Ymmärsin, että saatana yrittää nyt mustamaalata mun elämän, joka kuuluu Kristukselle. Samassa nämä hävisi pois ja samassa kuulin äänen, lapseni, minä rakastan sinua. Minä tunnen Pietarin, joka kielti minut. Minä olen rakastaja ja rakastan yhä häntä. Olen vienyt päämäärää. Minä rakastin Juudas Iskaria, joka kavalti minut, mutta hän valitsi oman osuuden. Minä rakastin Tuomasta ja rakastan yhä, ja minä olen vienyt hänet perille. Näin ollen, lapseni, minä tiedän kaikki sinun vajavaisuuteni ja heikkoutesi. Minä rakastan sinua silti. Kaikesta näistä huolimatta. Olen antaa kaikki sinulle anteeksi, mutta sitten oli hiljainen hetki. Siinä vaiheessa meinasi huutaa vaimolleni, Sirpa, nyt minä lähden. Tule vaikka kontaten loppumetrit. Mutta sinun hetkesi lähtö ei ole vielä. Siinä vaiheessa minä voi ei. Olisi ollut niin ihana lähteä siihen.
Minkälaisena koet tänä päivänä suhteesi Jumalaan? Siitä kun tulit uskoon ja siitä mihinkä olet nyt elämässäsi päässyt.
Minä koen Jumalan herttaisena isänä, joka myöskin on. Minä koen Jumalan herttaisena isänä, joka myöskin osaa olla ankara. Tiukkana isänä, joka ei hyväksy vilppiä, ei vääryttää. Jumala, joka toivoo, että ihminen luottaa hänen sanansa ja toimii sanan mukaan. isä, joka on valmis ottamaan tuhlaajan ja lapseni kuin minutkin takaisin, rakastavaisena isänä. Ei Jumala, vaikka kuullaan sanottavaa, että Jumala antaa paljon sotia ja näin, kyllä se on ihmiset itse sanoo aikaa. Ei se ole Jumalan syytä. Ei meidän voida syyttää Jumalaa. Jumala on rakkaus, joka on antaa ihmiselle täyden päätösvallan omasta tulevaisuudesta. Se on minusta hienoa, että ihminen saa päättää, kumman tien hän valitsee. Onko se iankaikkinen tie, joka kadotukseen vie, vai onko se tie, kaitatie, joka taivaaseen vie?
Kun vertaat elämääsi siihen ennen tätä sydänkohtaushetkeä, siihen, kun se nyt on sydänkohtauksen jälkeen, niin onko sinun elämässäsi tapahtunut tämän kriisin kautta, jos tätä nyt kriisiksi voi sanoa, niin mitään uutta tai jotain ikään kuin parannusta?
Voisin sanoa, että tuo sairaalamatka tuonne Tyksiin viime heinäkuussa, eli reilu vuosi sitten. Sitten se oli mielenkiintoinen. Haluan tuosta matkasta jotakin tai muutama päivä ennen tuosta matkasta mainita. Meitä oli 3 perhettä kokoontunut meille kotiin ja erään naisen kautta tulee sanoma, jossa sanotaan, että sinun tulee mennä tätä tietä. Ja siellä tulee henkilö, joka sanoo, että minulla ei ole mitään toivoa tässä elämässä. Ja sinun tulee kertoa tälle ihmiselle. Ja kun siirrettiin sitten viikon kuluttua leikkauksen jälkeen tänne Salon aluesairaalaan, niin tämä kyseinen henkilö eräänä iltana ilmestyi. Ja ihan kirjaimellisesti kävi, niin kuin tämä profetallinen sanoma oli, että hän sanoi, minulle ei ole mitään toivoa tässä elämässä. Hän oli noin 33-vuotias nainen ja sai kertoa, että kuule, sinulla on vielä toivo elämässä. Toivo, jonka Jumala on antanut Jeesuksessa Kristuksessa. Ota pelastus vastaan. Siitä alkaa sun uusi elämäntie.
Jumalan tiet ovat toisin sanoen hyvin erikoiset ja tuntemattomat.
Näin on, mutta mielenkiintoiset. Mielenkiintoiset ja uskon, että tänä päivänä Jumala haluaa, että häntä kuunneltaisi, häntä kunnioitettaisi ja häntä toteltaisi tekemään sitä tehtävää, minkä hän haluaa. Ei se ole aina saarnapöntössä puhumista tai jossain kuorossa laulamista. Ei Jumalan työ ole 2 tuntia viikossa, vaan se voi olla liikenteessä, se voi olla ihan missä vaan käytännön elämässä, se voi olla kaupan tiskillä, se voi olla ihan missä vaan, kunhan pidät korvat auki ja silmät auki, että kuule, milloin Jumala haluaa, että se toimii.
Ja useasti myös tämä kärsimyskin liittyy niin kuin uskovan elämään semmoisena, voisiko jopa sanoa, että kannustavana tekijänä?
Kyllä, näin on. Kärsimyksen ja tuska, kun pääsee läpi kulkemaan sen tien, sen kärsimyksen tien, jonka mäkin olen omassa elämässä joutunut kulkemaan, niin tulisi aina muistaa se, että Matteuksen evankeliumissa viimeisessä luvussa ja viimeinen jakeessa sanotaan, minä olen joka päivä teidän kanssanne. Siis Jumala haluaa osoittaa, että Kristus haluaa kulkea näiden kärsimyksien tietä myöskin joka päivä meidän kanssamme. Ei aina vaan silloin, kun meillä on hyvä olla, vaan silloin, kun me olemme sairaita tai tuntuu, että me olemme hyljät. Ja, tai ihan miten vaan, niin hän on meidän kanssamme. Tässä olin Albaniassa 2 kertaa Albaniassa ja siellä eräs nainen kertoi, että hän katsoo minua pitkään ja sanoi, että kuule, että sinä olet ollut joskus Katinalan konferenssissa. Mä, että kyllä olen ollut. Niin hän sanoi, että hän oli semmoinen pikku tyttö, kun hän on istunut sun sylissä konferenssissa. Että nämä on ihania hetkiä, jolloin vuosikymmeniä takaa tulee ihminen, joka sanoo, että kuule, mä olen istunut sun sylissä. Tai sinä tulit sinne paikalle, jolloin mä rukoilin Jumala, että Jumala lähetä mulle auttaja, että joka voisi auttaa minua tästä eteenpäin. Ja näitä Jumala justiinsa haluaa. Ei Jumala ole semmoinen, että se joka hetki ruoski, että nyt sinun täytyy mennä ja mennä, vaan hän on rakkaus. Tässä haluan kertoa yhden semmoisen tapauksen. Vajaa 4 vuotta, tai sanotaan noin 4 vuotta sitten tapahtui. Vaimoni lähti töihin aamulla, minä jäin kotiin, ja, niin siellä on vihollinen hyökkäys voimakkaasti mun kimppuuni. Ja sanoi, että sä et ole enää uskossa. Niin mä sitten kattelin vähän aikaa ympärillä, mä että kuule Aatu, kerro mulle ja perustele tuo, millä sä väität, että minä en ole uskossa. Jumala ei ole antaa sulle mitään tehtävää. Tuli heti vastaus. Niin mä sanoin, että Herra, nyt me olen ymmällä, mitä minä vastaan. Hetken kuluttua sai rauhan sydämelle ja kuuli, kun mulle sanottiin, sano sille vanhalle ketulle, minä olen antanut sinulle vapaa päivän. Mä sanoin, että kuule Saatu. Jumala on antanut mulle vapaa päivä täksi päivää. Ja kerta kaikkiaan, kun se laukesi se tilanne, niin mulla oli niin hyvä olla, ja mä kerron vaimolle, että nyt mulla on vapaa päivä tänään, että nyt vietetään yhdessä se vapaa päivä.
Todellakin tuollaiselle ihmiselle, joka tekee paljon hengellistä työtä, ja vaikka ei niin paljon tekisikään, vaikka ihan toimisi niin kuin lähipiirissäkin, niin semmoinen palaute antaa hyvin paljon rohkeutta ja uskoa niin kuin jatkaa eteenpäin. Ja sitten välillä tarvitaan tätä lepoakin, eikö näin? Kyllä.
Nimenomaan lepoa ja sitä, että pystytään yhdessä rukoilemaan, yhdessä tutkimaan Jumalan sanaa ja myöskin sitten sieluhoitokeskusteluja, että nämä on hyvin tärkeitä. Nimittäin tänä päivänä on hyvin paljon rekkirevittyjä ihmisiä, jotka haluaisi, että heitä kuunnellaan.
Mainitsit äsken tuossa tuon Albanian. Mitä teit tuolla Albaniassa?
Tässä reilu vuosi sitten sain Jumalalta kutsun lähteä Albaniaan auttamaan rakennustöihin. Ja ensimmäisellä kerralla oli noin 3 kuukautta, jonka jälkeen kävi tämän sydänleikkauksen. Ja nyt oli viime keväänä olin vajaa 1,5 kuukautta. Sittenhän tuli tämä ikävä jupakka siellä, jolloin tuli pois.
Minkälaisilla rakennuksilla olit töissä?
Me olin Fieri rukoushuonetta rakentamassa, joka valmistui tuosta entisestä puuseppäverstasta.
Minkälaisena kansana pidät Albaania ja tykästytkö heihin?
Ensimmäisen kerran oli vähän ymmällä, mutta toisella kertaa, kun meni sinne, niin olen sanonut, että jos olisi vähän nuorempi, niin englantia opiskelisi ja ehkä se olisi meidän maa, johon menisimme.
Mennäänpäs nyt vähän niin kuin aiheesta kolmanteen, eli olet siis uusissa naimisissa, olet olleet naimisissa Sirpan kanssa 4 vuotta. Tämä on aika erikoista.
Näin on. Me olimme molemmat päättäneet, että me emme enää mene naimisiin. Mutta Jumala joskus on eri mieltä. Ja hän kun ylhäältä katselee tätä pientä maailmaa, niin hän katsoo, että tuossa on tuolle ja tuossa on tuolle semmoinen sopiva elämäkumppani, että nämä laitetaankin yhteen. Ja asuin Ähtärissä ja sieltä sitten Jumala johatti Raisio Kankodille tuuraamaan, ja Raisiosta sitten tuli tuuraamaan tänne Saloon, ja sitten sain tavata tämän Sirpan, kun hän oli tällä kodin tukihenkilöryhmä kuuluvan henkilö. Ja eräänä iltana sitten Jumala siellä rukoushetkessä antoi sitten varmuuden, että tässä on sinun tuleva aviopuoliso. Ja myöskin Sirpalle sitten, että antoi niin kuin osvittaa, että tässä on sun tuleva miehesi. Ja kyllä tämä kummallekin oli semmoinen iso shokki, että onko tämä totta. Mutta niin totta tämä asia oli, että olen niin kuin leikillään sanoi, että Jumala pisti meidän pakkonaitiin. Ja olemme kumpikin tyytyväinen elämässä, kumpikin paljon kolhuja saatu, mutta sitä enemmän Jumalan rakkauttakin.
Onko Jumala antanut teille tämmöistä yhteistä näkyä?
Me olimme ensimmäinen keväänä Sirpan kanssa Lapissa. Hänellä oli viikon hiihtoloma, niin siellä eräänä kauniina keväisenä päivänä Jumala Pyhä Henki sanoi minulle näin. Kuule, oletko valmis astumaan Sirpan kanssa yhdessä vanhemmiston eteen ja sanoi, että minä olen teitä kutsunut evankelista pariksi ja merkiksi tänä iltana minä annan tuossa tilaisuuteen, mihin menette, yhden tulla uskoon. Se oli kova isku minulle ja tiesin, että Jumala oli vakava kysymys, johon suostun, että kyllä olen valmis tämän ratkaisun tekemään. Ja niin kävi tuona iltana, kun päätettiin kokousta ja kysyttiin, niin siellä eräs nuorenpuoleinen nainen sanoi, että mä haluan antaa elämän Jeesukselle. Siinä oli Jumalan lupaus ja sen jälkeen kun tulimme, otimme seurakunnan vanhimpiin yhteyttä ja pyysimme saada keskustelua, niin menimme käsi kädessä kiinni ja esitimme asian. Ja nyt olemme saaneet sitten Jumalan sanaa viedä yhdessä eteenpäin.
Minkälaiselta tämä kutsutun evankelistan ura nyt on vaikuttanut ja lähtenyt alkuun?
Mä olen hyvin semmoinen, sanoisiko noin laiska, en ole mikään semmoinen tyrkyttäjä, vaan haluan nimenomaan kuunnella Jumalan ääntä, mihin Jumala haluaa meidän johdattavan. Ja on mielenkiintoista myöskin, että Jumala antaa jonkun paikkakunnan, että sinne pitäisi mennä. Ja kun sinne on otettu yhteyttä, niin Jumala on avannut oven sinne ja siellä on käyty ja mitä siellä on sitten tapahtunut, niin se on kaikki Jumalan työtä.
Näemmekö teitä koskaan tulla Helsingissä päin?
Toivotaan.
Mutta vielä ei ole tullut kutsua, niinkö?
Ei ole tullut.
Mitenkäs tulevaisuus? Elättekö näin niin kuin päivä kerrallaan vai oletteko suunnitelleet jo tulevaisuutta ne pitemmälle Sirpan kanssa?
Me olemme semmoisia eläjiä, että haluamme elää päivän kerrallaan. Nyt vaimoni meinaa on vielä maallisessa työssä mukana, mutta nyt tämän vuoden lopulla hän meinaa jäädä osa-aikaa eläkkeelle. Ja olen näkemässä sen, että silloin me voimme enemmän ja enemmän yhdessä tehdä evankeliumin työtä. Ja sydämellä on justiinsa nämä meillä molemmilla nämä ihmiset, jotka on rikki revitty ja hyljätty ja epäonnistuneita ihmisiä. Nämä on meidän sydäntä lähellä.
Olisiko sinulla nyt tässä hetkessä mitään sanaa tällaiselle rikki revitylle ihmiselle?
Haluan sanoa sinulle, rakas ystävä, vaikka sinun elämäsi on kuinka rikki, vaikka se olisi kuin palasina, vaikka sulla ei ole mitään toivoa, et näe minkään näköistä toivoa. Koet, että tuommoinen musta jätesäkki ruvetaan vetämään jalkopäistä ylöspäin. Mutta minä sanon sinulle, sinulla on toivo. Ja toivo on kaikki valtias Jumala ja Jeesus Kristus. Hän rakastaa sinua. Hän antaa sinulle uuden elämän, koska hän on antanut minullekin. Ja muista se, että Jumalalla ei ole lellilapsia.
Aamen. Olemme jutelleet tässä Tapio Suntion kanssa hänen elämästään, hänen elämän vaiheista, ja kovin on Jumala suonut sinulle rikkaan elämän.
Kyllä, ja olen kiitollinen Jumalalle, että Jumala on tämmöisen jästipään hyväksynyt, että ei ole sanonut, että ei enää. Sillä Jumala rakastaa meitä. Se on niin kuin isä, joka rakastaa lasta. Se kaatuu ja se rämpöilee tuolla. Me oltiin tässä vaimoni kanssa hänen tyttären talolla remontissa ja siellä on kaksi pientä poikaa. Ja nämä kaksi sulosta pientä pojanappulaa, niin he tekevät niitä omia kolttoksia, omia tuhmuksia ja kaikkia tämä. Mutta isä ei ikinä sano, että nyt loppuu, että nyt saatte lähteä. Tämä on minua niin kuin pysäyttää, että meidänkin rakastava Jumala. Hän ei erota meitä. Me olemme kihlattu Kristukseen. Tämä on hyvä muistaa. Ja silloin, kun me olemme kihlattu Kristukseen, me olemme häneen. Ja Kristus haluaa, että me keskustelisimme hänen kanssaan ja myöskin kuuntelisimme, mitä hän puhuu meille.
Tapio Suntio, voinko vielä pyytää sinua rukoilemaan tähän meidän ohjelmamme lopuksi niiden kaikkien kuuntelijoiden puolesta, jotka kuulevat tämän haastattelun, tämän ohjelman.
Taivallinen Isä, kiitos, että tämä ohjelma on sinulle kunniaksi. Herra, kiitos, että sinä olet antanut elämän sanan. Sanan, joka nostaa, joka kantaa, joka vie kerran perille. Sana, joka on Kristus. Kiitos, että sinä autat kärsivää sielua. Sinä autat sairasta sielua. Sinä autat rikkirevittyä sielua. Sinä kokoat ihmisen, joka on täysin epäonnistunut. Sinä kokoat ja teet uutta. Kiitos, Isä, että sinulla ei ole mikään mahdoton, vaan kaikki on mahdollista. Kiitos, että sinä siunnaat radion ääressä, joka kuuntelee tätä ohjelmaa. Anna pyhä henkesi vaikuttaa ja koskettaa, että saavat kokea. Sinä olet totinen Jumala. Totinen Jumala, joka rakastaa ihmistä niin paljon, että antoi ainokaisen poikansa. Ettei yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan hänellä olisi ihan kaikkinen elämä. Ja sinä ystävä, joka tällä hetkellä koet epäonnistumista, koet sitä, että sinä olet hyljätty, sinulla ei ole mitään toivoa elämässä. Katso, sinulla juuri on toivoa. Sinulla on uusi elämä. Se on Kristus Jeesus. Kihlautu häneen. Hän vie sinut uuteen elämään. Herra, siunaa maatamme ja kansamme, tasavaltamme presidentti, hallitus, pääministeri ja eduskunta. Herra, kiitos tästä kaunista maasta, hyvästä maasta. Herra, kiitos, että siunaat eri kirkkokuntia, siunaat radiotyöntää. Siunaa kaikkialla omiasi. Herra, sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Aamen.